Tervetuloa! Tämä on Luonnon tietotoimisto. Me sukellamme joka viikko luonnon ja ympäristön kannalta ajankohtaisiin aiheisiin. Minä olen Juuso Janhunen Greenpeace -viestinnästä ja kanssani studiossa ovat tänään Kaisa Kosonen, ilmasto- ja energia-asiantuntija.
Morjens!
Ja Greenpeacein maajohtaja Touko Sipiläinen.
Moi, ilo olla!
Kevään ensimmäisen podcast-jaksomme kunniaksi mennään vaaliteemoihin. Kevät tulee ja sen mukana vaalit. Niihin on tosiaan 2 kuukautta aikaa ja Suomeen povataan gallupien pohjalta joko syvän sinivistä porvarihallitusta tai sinipunaa. Kokoomus on porskuttanut koko talven gallupien kärjessä. Viimeisimmissä tullut vähän alaspäin, mutta kaula on silti selkeä kilpailijoihin. Viime aikoina Petteri Orpo ei kuitenkaan ole ihan ainakaan luontoasioissa tai metsäasioissa vakuuttanut. Hän sanoi tässä alkuviikosta Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa, että kyllä hakkuutasot ovat ihan riittävät tällä hetkellä, eikä niitä tarvitse lähteä vähentämään, vaikka hiilinielut on romahtaneet, koska metsäteollisuuden etu sitä vaatii, että hakkuutasoista pidetään kiinni. Jos kokoomus on seuraava pääministeripuolue, niin mitä se teidän mielestä luonnolle tarkoittaa?
Musta vaikuttaa, että kokoomuksella on käynnissä vähän tämmöinen etsikkoaika suhteessa metsiin ja luontoon. Toisaalta sieltä kuullaan aina välillä ihan hyviäkin kantoja. Kokoomuksen päättäjät ja puolueen johto tietää myös itse, että heidänkin kannattajat vaatii näissä asioissa niin kuin tiettyä progressiivisuutta. He välittää ilmastosta ja luonnosta, joten kokoomuksella ei ole varaa olla kokonaan näissä kysymyksissä heikko. Me myös Greenpeacella julkaistiin tällä viikolla kysely ja tutkimus, jossa kysyttiin ihmisten kantaa metsien hakkuiden rajoittamiseen valtionmailla. Ja myös kokoomuksen kannattajista suurempi osa kannatti hakkuiden rajoittamista valtionmailla kuin vastusti. Eli kyllä kokoomuskin saa tosiaan kannattajiltaan vetoapua. Ja tässä on myös kiinnostava tilanne käymässä, että elinkeinoelämän äänenpainot sekä suhteessa luonnon monimuotoisuuteen että ilmastokysymyksiin ovat ainoastaan vahvistuneet. Suomalaisella elinkeinoelämällä alkaa olla aika yhtenäinen viesti siitä, että yritysmaailma tarvitsee hyvää luonto- ja ilmastopolitiikkaa. Ja kyllä mä näen, että tämä tulee vaikuttamaan myöskin kokoomuksen kantoihin, mutta ihan selvästi siellä on vähän semmoinen haku päällä, että mikäs kanta tähän nyt otetaan.
Tosiaan mä luulen, että kokoomuksella on ennen kaikkea paljon niin kuin opiskeltavaa tässä edessä. Että kuten tuossa Tokiokin sanoi, niin tämä luontokato tulee yhä enemmän ja se, että se pitää ratkaista, niin tulee yhä enemmän viestiä sieltä yritysmaailman puolelta sijoittajilta. Ja meillä jo esimerkiksi elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Euroopan metsäinstituutti tuossa jo syksyllä isolla otsikolla peräänkuuluttavat sitä, että metsäala on joka tapauksessa isojen muutosten edessä ja pitää varautua siihen, että hakkuita ei tästä ehkä enää sitten kasvatetakaan, vaan pitää varautua hakkuiden vähentämiseen ja esimerkiksi siihen, että puupolttoaineiden polttamisen sijaan niin niitä sivuvirtoja pitää saada muuhun käyttöön. Ja näitä samoja viestejä nyt tulee valtiovarainministeriöstä ja luonnonvarakeskus julisti viime viikolla omat mahdolliset tulevaisuusskenaariot, miten arvonlisää voidaan kasvattaa metsäteollisuudessa. Ja siellä jo nähdään nimenomaan, katsottiin kahdenlaista tulevaisuutta, sellaista, missä puun käyttö ei kasva nykytilanteesta ja toisaalta sellaista, missä se jopa vähenee 20%. Ja silti nähtiin mahdollisia niin kuin arvonlisää kasvattavia tulevaisuuspolkuja Suomelle. Että kyllä se on varmasti kokoomuksenkin intresseissä nyt ottaa tämän luontokato vakavammin kuin mitä ehkä tämänhetkisistä lausahduksista voisi päätellä.
Petteri Orpo saattaa hyvinkin löytää itsensä pääministerin asemasta maassa, jossa metsäpolitiikka on yksi keskeisimmistä politiikan sektoreista juuri tällä hetkellä. Hän on päästänyt suustaan vähän tämmöisiä sammakoita, mitä tutkimustulokset ei tue. Hän Maaseudun tulevaisuuden vaalitentissä nyt jo joitain viikkoja sitten kyseenalaisti nielulaskelmien pitävyyttä, sai siitä ihan suhteellisen paljon näpeilleen. Nyt tosiaan taas Maaseudun tulevaisuudessa hän totesi, että hakkuthan on ihan hyvällä tasolla. Tätäkään näkemystä tutkimustulokset eivät puolla. Eli Petterillä on ehkä vähän tämmöinen myöskin oppimis- ja etsikkoaika käynnissä suhteessa metsäpolitiikkaan. Mulla olisi kuitenkin luottoa siihen, että kokoomuksella on ihan hyvät eväät muodostaa ihan siedettävää metsäpolitiikkaa, mutta kyllä he tarvii siihen semmoista niin kuin kansalaisyhteiskunnan, kansalaisten ja tutkijoiden myöskin niin kuin painetta ja viestitystä. Eli jos kannattaa myöskin laittaa poliitikoille viestiä ja kertoa, että tämä on mulle tärkeä asia. Se näyttää myös toimivan.
Puhutaanpa sitten potentiaalisista hallituskumppaneista. Jos kokoomus on tosiaan se voittaja, tai voihan puhua myös kokoomuksen haastajista. Kaikkihan on vaaleissa mahdollista. perussuomalaiset ovat linjanneet muun muassa niin, että Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on älytön. Ja kun selvittelin muita luontoasioita puolueen tiimoilta ja kokeilin muun muassa hakusanoja luontokato ja biodiversiteetti, niin kumpaakaan en löytänyt heidän ohjelmistaan. Joten aika kaukana ollaan siitä, kun sanoit juuri, että tällaiset asiat ovat nousseet ikään kuin politiikan kovaan ytimeen, niin aika kauas ollaan siitä menty. Voiko puolue, joka on näin vahvasti ilmastotoimia vastaan ja joka tuntuu olevan muutenkin hirmo eri mieltä muiden isojen puolueiden kanssa, voiko se olla samassa hallituksessa kokoomuksen kanssa?
No sepä onkin erittäin mielenkiintoinen kysymys. Eli perussuomalaisillehan tuntuu olevan tärkeää olla vain periaatteessa kaikkea ympäristön suojelua vastaan, että hehän haluaisivat lakkauttaa ympäristöministeriön ja ylipäänsä tosiaan vastustaa kaikenlaista sääntelyä tällä alalla. Sitten toisaalta he kuitenkin tuolla Turulla ja toreilla ratsastavat esimerkiksi soittamalla ämyreistä sininen ja valkoinen laulua, joka perustuu vahvasti itse asiassa semmoiseen kansallistunteeseen, jossa meillä on puhdas luonto ja puhdas vesi, puhdas ilma, meillä on lumihankia. Siinä on iso ristiriita ja kyllä mä luulen, että sitten toisaalta voisi ajatella, että jos perussuomalaiset on hallituksessa, niin sitten heidän ei ole enää mielekästä vastustaa kaikkea sitä, joka meillä on edessä joka tapauksessa, koska Suomi on sitoutunut EUn jäsenenä ja YK:n jäsenenä jo tiettyihin tavoitteisiin, jotka on toteutettava joka tapauksessa. Sitten toki voisi ajatella, että lähdetään katsomaan järkevää toteutustapaa. Mutta vaikeaksihan se varmasti tulee, jos sitä hallitusta on sorvaamassa vaikkapa kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta, koska Sipilän hallitus ei tästä niin kuin luontopuolelta hyvää jälkeä jättänyt.
Mulla on tämmöinen toiveikas teesi, että ilmasto- ja metsäpolitiikka on Suomessa ihan jonkinlaisessa murroksessa. Ja nyt on myöskin poliittinen ikkuna auki metsäpolitiikan parantumiselle. Ja tätä taustaa vasten onkin ollut hirveän kiinnostavaa nähdä, miten perussuomalaisten tällaiselta niin kuin ilmastoepäilyltä, ehkä jopa ilmastodenialismin kanssa flirttailevilta kannoilta on pudonnut mun mielestä semmoinen niin kuin julkisuuden tuoma pohja pois tässä, jopa kesken vaalikamppailun. Tähän liittyy keskeisesti se, että kun Suomeen asennetaan uusiutuvaa energiaa aika kovaan tahtiin, ollaan huomattu, että käytännössä se tarkoittaa edullista energiaa suomalaisille, erityisesti niillä hetkellä, kun tuulee. Se tarkoittaa myöskin investointeja. Hesarin Hartikainen keräsi tuossa joulun alla hirveän hyvä artikkeli, missä hän totesi, että Suomeen on tulossa yli 2 miljardin vetyinvestoinnit sen takia, että täällä on saatavilla edullista puhdasta energiaa. No tämmöisessä tilanteessa perussuomalaiset, joka on kuitenkin lipunut sinne jossain määrin semmoiseksi niin kuin yrittäjähenkiseksi, ainakin omissa kuvitelmissaan puolueeksi, kun heillä on viesti, joka on elinkeinoelämän etujen vastainen, niin he on kummallisessa asemassa, jossa he on jäämässä vähän yksin tämän niin kuin ilmastovastaisuutensa kanssa.
Mites sitten demarit? Antti Rinteen kausi jäi lyhyeksi ja Sanna Marinista tuli yllättäen pääministeri. Kuinka tosissaan SDP teidän mielestä on ilmasto- ja luontokatotoimien kanssa?
No SDPn äänestäjäthän odottaa puolueelta vahvaa ilmasto- ja luontopolitiikkaa. Eli kun kansalaisista kysytään esimerkiksi avohakkuisiin liittyen tai luonnonsuojelun lisäämiseen liittyen tai valtiometsien hakkuuden rajoittumiseen liittyen, niin siellä demariäänestäjät hyvin samantapaisesti vastaavat kuin vaikkapa vihreiden tai vasemmiston äänestäjät. Ei ihan yhtä tarmokkaasti, mutta hyvin samansuuntaisesti. Mutta valitettavasti puoluejohdolla itsellään ei ole ollut vahvaa profiilia näissä asioissa. Me ei ole nähty Sanna Marinia tai muita ministereitä puolustamassa vahvaa luontopolitiikkaa tai haastamassa meidän metsäteollisuutta uudistumaan siinä, missä elinkeinoelämästä jo tekee.
Eikö se ollut Sanna Marin, joka yhdessä Ruotsin pääministerin kanssa kirjelmää esimerkiksi EU:n suuntaan, että Suomen metsäteollisuuden toimintaan ei saisi puuttua ja vastusti näitä uusia asetuksia?
Kyllä. Että silloin kun hallituksessa on ollut kiistaa metsien kestävään käyttöön liittyen tai suojelukysymyksiin liittyen ja kun niin kuin on aina nähty, että sitten vihreät on yhdellä puolella puolustamassa vahvaa luontopolitiikkaa ja keskusta jarruttamassa, niin demarithan ei ole tullut siihen sitten pääministeripuolueena niin kuin tukemaan niitä ilmasto- ja luontotavoitteita, vaan on yleensä antanut sitten keskustan saada sen, mitä keskusta on halunnut. Ja sitten vieläpä tosiaan pääministeri on ajanut kantoja, jotka on varsin suoraan metsäteollisuuden kynästä. Ja tämä on aika lyhytnäköistä kuitenkin, kun katsotaan, mitkä ne muutospaineet siellä alalla joka tapauksessa on ja miksi olisi Suomen omissa intresseissä kannattaa vahvaa EU-politiikkaa ilmasto- ja luontoasioissa.
Niin politiikassa on vähän sellainen tilanne, että vaaliohjelmaa voi kirjoittaa kaikenlaisia arvoja ja demareilla arvot alkaa olla varsin hyvät. Mutta loppujen lopuksi puolueista otetaan mittaa sitten esimerkiksi neuvottelutilanteissa, että onko valmis neuvottelutilanteessa laittamaan niin sanottuja pelimerkkejä omien arvojen perään tai allokoimaan budjetista rahaa arvojen perään. Ja tosiaan vaaliohjelmassahan demareilla on varsin hyvät tavoitteet. He on sitä mieltä, että metsälaki täytyy uudistaa, Suomeen täytyy laatia luontolaki, toteaa, että luontokadon pysäyttämisessä täytyy onnistua. Että painotukset ovat kunnossa, mutta nyt demareilla on ehkä semmoinen näytön paikka, että niiden arvojen perään ollaan valmiit myöskin taistelemaan.
Sitten tietysti jos katsotaan, vaaleissahan on se jännittävä piirre aina, että ne pari voittajaakaan tai kärkipuoluetta ei riitä siihen, että saadaan toimiva hallitus, niin vaan kielipuolueenta, jos katsotaan, niin siellä ehkä vahvimmin on sitten vihreät, vasemmisto ja keskusta. Sillä tavalla politiikka toki muuttunut tässä, että keskustasta tuskin vielä vaikka 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten ei olisi puhuttu näin vaan kielipuolueena, jonka kannatus on 10% paikkeilla. Eli otetaan lyhyt analyysi myös näiden puolueiden tilasta niin kuin ympäristö- ja luonnon näkökulmasta. Aloitetaan sitten keskustasta.
Joo, keskustalle mulla on oikeastaan vain yksi iso kysymys. Se on se, että miltä voisi näyttää moderni maaseutupuolue, jolla on aito visio siitä, että miltä ilmasto- ja luontokriisin ratkaisut voisi näyttää sillä tavalla, että ne myös hyödyttäisi maaseudun asukkaita. Tällä hetkellähän keskusta välittää kannattajilleen käytännössä virheellistä tilannekuvaa siitä, että minkään ei tarvitse muuttua. Me kaikki tiedetään, että ei pidä paikkaansa. Nyt on keskeiset vuodet ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Näinä vuosina täytyy myös saada luontokato kuriin. Se tarkoittaa muutoksia, mutta se voi tarkoittaa maaseudulle myöskin hyviä muutoksia. Esimerkiksi ennallistaminen, joka herätti itkua ja hampaiden kiristystä eduskunnassa syyskaudella, käytännössä tarkoittaa metsä- ja luontoalan ammattilaisille töitä, tyypillisesti juuri sellaisille alueille, jossa on myöskin keskustalla paljon kannattajia. Lähtisin siitä, että keskustan nyt täytyisi ottaa jotenkin itseään niskasta kiinni ja miettiä, että miten me ratkaistaan ilmasto- ja luontokriisiä sillä tavalla, että myös heidän kannattajansa siitä hyötyvät ja kehittää tämmöinen visio sen ympärille.
Niin, ja eikö ole kiinnostavaa, että kun puhutaan vaikka metsänomistajien edusta, niin musta tuntuu, että vihreät ja vasemmisto on puhunut enemmän siitä, että pitää saada metsänomistajille aidot kannusteet, suojella metsiään, pidentää kiertoaikoja, siirtyä jatkuvaan kasvatukseen, tehdä kaikkea sitä ilmastoviisasta metsäpolitiikkaa, mistä pitäisi myös sitten paremmin maksaa kuin tänä päivänä. Eikö keskustan pitäisi ajaa juuri näitä asioita?
Keskustan kannattajissa on valtavasti metsäomistajia, mutta joskus tuntuu, että puolueen kannoissa menee sekaisin metsän omistajan ja metsäteollisuuden etu. Ja mun mielestä tästä tarvittaisiin hieman nykyistä enemmän keskustelua.
Sitten vihreisiin. Maria Ohisalo sanoi tuossa viime viikonloppuna, että hänen mielestään niitä hakkuutasoja nimenomaan pitäisi laskea. Ja tämä on tietty ristiriidassa sen kanssa, mitä Petteri Orpo on sanonut, että mahtuukohan vihreät sitten kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen, jos kokoomus on vaalien voittaja, niin kuin nyt näyttää. Ja miltä vihreiden luontopolitiikka muuten näyttää?
Niin, tuleva pääministeri, mistä tahansa puolueesta se tuleekin, niin joutuu kohtaamaan tieteelliset tosiasiat, joka muun muassa on se, että jos Suomi pitää kiinni niistä ilmasto- ja luontotavoitteista, mihin se on sitoutunut, niin hakkuutasoja pitää maltillistaa. Et siinä mielessä se ei ole niin kuin sit loppupeleissä mielipidekysymys, eikä se voi olla vihreistä kiinni, tehdäänkö niin tai näin. Vihreillä on ilmaston ja luontopolitiikan realiteetit enemmän hallussa kuin muilla. He seuraa enemmän tämän alan tutkimusta ja kuuntelee viestejä herkällä korvalla, mitä ilmastopaneelilta, luontopaneelilta, kestävyyspaneelilta näissä asioissa tulee. Mutta mä uskon, että nyt kun näitä viestejä tulee yhä enemmän suoraan sieltä valtiovarainministeriöstä, talouspoliittisesta arviointineuvostosta, elinkeinoelämän keskusliitosta ja muualta, niin niitä on alettava kuunnella herkemmällä korvalla myös esimerkiksi siellä kokoomuksessa.
Tosiaan ei niin yllättäen, niin vihreillä on kyllä painotukset todella hyvät näihin vaaleihin. Ja mä myös arvostan sitä, että Maria Ohisalon johdolla hän on tekemässä näistä vaaleista aidosti luontovaaleja. Sitä tarvitaan nyt, luonnon monimuotoisuuden kato on saatava loppumaan nopeasti. Ja käytännössä se tulee olemaan seuraavan 2 hallituskauden aikana, kun tämä työ on pystyttävä tekemään. Nythän, jos vihreät olisi neuvottelemassa paikasta seuraavassa hallituksessa, niin heillä olisi oikeastaan aika kova näytön paikka. Koska tämä hallitus ei ole ollut mitenkään läpisurkea ilmastokysymyksissä, mutta ehkä semmoiseksi narratiiviksi on kuitenkin muodostunut se, että vihreät ei ole saanut niin paljon kuin he olisi halunnut, eikä myöskään ilmastokysymyksissä, luontokysymyksissä ole tullut niin paljon etenemistä kuin oltaisi tarvittu. Nyt kun vihreät, jos he löytävät itsensä neuvottelemasta säätytalolta paikasta seuraavassa hallituksessa. Heillä on aikamoinen näytön paikka. Heidän täytyy pystyä asettamaan se ikään kuin neuvotteluiden rima sen verran korkealle, että nyt näistä hallitusneuvotteluista otetaan ilmastolle ja luonnolle voittoja, jotta he voivat hyvin mielin seuraavaan hallitukseen lähteä.
Toi on täysin totta, ja samaan aikaan on sitten myös päästävä siitä oletuksesta, että ikään kuin se olisi yhden puolueen vastuulla jotenkin viedä maaliin ne tavoitteet, johon kun Suomi koko valtiona on sitoutunut. Että se on ollut tässä hallituskaudessa todella turhauttavaa, että sitä puoluetta, joka kuitenkin eniten niskalimassa vääntää työtä näiden tavoitteiden eteen, niin sitä syytetään, kun asiat menee pieleen. Kun kaikki tietää, että keskustalla on ollut isoja vaikeuksia näiden ilmastojen tavoitteiden kanssa, ja demarit ei ole ollut näyttämässä sitä johtajuutta silloin, kun olisi pitänyt olla paikalla ja puolustaa niitä periaatteita ja niitä tavoitteita, johon hallitus kokonaisuudessaan on sitoutunut.
Otetaan sitten vielä vasemmisto. On ehkä epätodennäköistä, että heistä tulisi hallituspuolue yhdessä kokoomuksen kanssa, koska puolueiden esimerkiksi sosiaalipoliittiset ja talouspoliittiset näkemykset eroavat aika paljon, mutta jos nyt vaikka demarit viekin ykköspaikan hallituksessa, niin siellähän sitten on myös vasemmisto. Miltä puolueen luonto- ja ilmastotoimet teistä näyttää?
No vasemmiston ilmasto- ja luontolinjaukset näyttää varsin hyviltä. Siellä on hyvin tuttuja linjauksia, joita on myös monien ympäristöjärjestöjen esityksissä. Ja siinä mielessä toivon, että vasemmistoliitto on joko hallitusneuvotteluissa tai sitten erittäin ärhäkkänä oppositiopuolueena puolustamassa näitä tavoitteita. Mutta kyllä siellä on niin kuin ymmärretty, mitä tässä tulevien vuosina on tärkeää tehdä.
Kyllä vasemmistosta on tosiaan viime vuosina kuoriutunut semmoinen niin kuin Suomen toinen aito ilmasto- ja luontopuolue. Heillä on hyvät painotukset. Sitten totta kai, kuten mä sanoin, myöskin demareiden kohdalla, niin loppujen lopuksi puolueiden arvot mitataan sillä, että laitetaanko neuvottelutilanteessa niiden taakse paukkuja ja ollaanko ikään kuin valmiita vääntämään loppuun asti näistä kysymyksistä. Puolueesta vasemmisto pitää aika voimakkaasti esillä reilun siirtymän ja ilmastotyöpaikkojen teemaa. On hyvä, että joku tuo tätä Suomessa esiin, koska tavallaan aika usein ilmastonmuutokset puhutaan vieläkin semmoisella niin kuin luopumisen ja ikävien ratkaisujen freimillä. Nyt on alettu nähdä yhä enemmän, että ilmastokriisin, luonnon monimuotoisuuskriisin ratkaisut voi tuoda Suomeen työtä, investointeja ja hyvinvointia. Ja toivoisin, että myös muut puolueet alkaisivat ottaa tätä teemaa yhä vahvemmin haltuun. Joskin täytyy sanoa, että vielä konkreettia siitä reilun siirtymän keskustelusta ihan jonkin verran puuttuu, joten myöskin tarvetta sellaisille konkreettisille esityksille on ihan kaikilta puolueilta.
Vähän kuulostaa vähän siltä, että elinkeinoelämä ja vasemmisto voivat kohta ruveta sparraamaan toisiaan ilmastoasioissa.
Joo, ilmastopolitiikan puolellahan ikään kuin jakolinjat on mennyt jo ihan täysin uusiksi. Voin itse asiassa kertoa, että kun mä olin aloittanut tässä mun työssäni Greenpeacein maajohtajana ja juttelin EK:n edustajan kanssa ja totesin, että oho, nyt on kyllä aika progressiivinen meininki, että voi olla, että Greenpeacenkin täytyy vääntää ruuvia tiukemmalle, kun alkaa jo. Ja tosiaan niin elinkeinoelämä ole aika samalla sivulla meidän kanssa, se on tosi hyvä homma. No sitten luontopolitiikassa on vielä vähän tekemistä, mutta mä väittäisin, että sielläkin alkaa olla insentiivit kunnossa, koska Suomessa kun on nielut romahtanut, luontokato uhkaa. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että metsäteollisuus, maankäyttösektori ei tee omaa osaansa tässä välttämättömässä siirtymässä, mikä meillä on edessä. Se tuottaa ihan konkreettisia kustannuksia, kun täytyy tehdä päästövähennyksiä muualta. Joten väittäisin, että elinkeinoelämällä alkaa myös olla silleen kannusteet kunnossa, vaatii Suomessa myöskin hyvää luonto- ja metsäpolitiikkaa.
Juuri näin, ja tämä on Suomessa oikeastaan siellä niin kuin ilmastopuolella jossain määrin jo tapahtuu, että välillä ei tiedä, että tuleeko se vasemmistoliitolta vai elinkeinoelämän keskusliitolta joku sparrausviesti, koska nähdään, että tässä se tulevaisuus joka tapauksessa on ja siinä kannattaa tarttua mahdollisuuksiin. Luontopolitiikassa on sitten kuitenkin vielä tietynlaista jakoa ehkä nähtävissä, että kyllä vasemmistopuolueelle ja vihreille on helpompi nähdä ne mahdollisuudet, mitä nousee myös siitä luontokriisin selättämisestä, koska siellä nähdään ehkä jo vahvemmin ja aistitaan myös yrityselämän edessä ja sijoitusmaailman edessä olevia muutoksia ja halutaan kääntää ne mahdollisuuksiksi. Kokoomuksella esimerkiksi näkyy vielä sitä, että ihan ei vielä luoteta siihen, että osataan luotsata myös metsäteollisuutta esimerkiksi ajoissa oikeisiin suuntiin, mutta se itse luottamus kannattaa löytää aika pian, koska muutenhan me ollaan tässä häviäjien veneessä.
Nyt on aika paljon taas puhuttu, kuten vaalien alla aika paljon usein puhutaan, talouskurista. Leikkauksista puhutaan ja sopeuttamis- ja mukauttamistoimista ja rakenneuudistuksesta. Kokemus on meille luontoalan ihmisille aika usein näyttänyt, että kun ruvetaan leikkaamaan ja sopeuttamaan budjetteja, niin siellä luonnonsuojelu ja muu aika äkkiä kärsii. Mitä uhkakuvia teidän mielestä tähän talouskuri- ja leikkauspuheeseen liittyy?
Niin, varmaan Suomessa on edessä semmoinen niin kuin vaara, että kun rahaa on vähemmän jaettavaksi, samaan aikaan meillä on käynnissä ihan valtavien muutosten vuosikymmen. Luontokato täytyy laittaa kuriin, ilmastokriisiin täytyy löytää ratkaisut. Nyt ei absoluuttisesti ole se oikea aika, jolloin täytyisi säästää just sieltä, minne rahaa on laitettava. Varmaan konkreettisesti yksi riskin paikka on juuri niin kuin luonnonsuojelun, vapaaehtoisen suojelun rahat. Suomessa on tutkimustenkin mukaan valtavasti metsänomistajia muun muassa, jotka haluaisivat suojella metsäänsä enemmän kuin he nykyään pystyvät. Tällä hetkellä tukijärjestelmät on riittämättömät. Kaikki metsät ei suinkaan pääse metsäsuojelun piiriin, vaan täytyy täyttää suhteellisen tiukat kriteerit. Rahat loppuu kesken vuoden. Tarvitaan rahaa vapaaehtoiseen suojeluun, hiilikorvauksiin, muun muassa luontoarvokauppaa tarvitaan, jotta ne metsänomistajat, jotka myöskin haluaa suojella metsäänsä, niin voi niin tehdä.
Niin, silloin kun eletään tämmöistä tiukan talouskurin aikaa ja kilpaillaan siitä, että kenellä on komeampi leikkauslista, niin luonnonsuojelurahoista leikkaaminen voi tuntua houkuttelevalta, koska ehkä tuntuu, että silloin ei heti ole jotkut isot ryhmät rynkyttämässä ovea ja ei ole heti välittömästi jotkut työpaikat tai kodit mene vasaran alle. Mutta samaan aikaan sitten kun mietitään, että mikä suomalaisille on yleensä kaikkein tärkeintä, kun kysytään suomalaisilla, että mikä susta tekee suomalaisia, miksi sä haluat asua juuri täällä ja mitä sä arvostat, niin sehän on aina se puhdas luonto ja elinvoimainen luonto. Ja se on meillä arvokkainta yleensä suomalaisuudessa. Ja jos me ei tässä tilanteessa nähdä, että juuri siihen meidän juuri nyt kannattaa panostaa, jotta meillä on sitä kaikkea myös jatkossa ja entistä elinvoimaisempana, jotta se voi antaa meille sekä sitä terveyttä ja virkistystä että sitten elinkeinoja, niin kyllä me huonosta asiasta lähdetään leikkaamaan. Kyllä me niin kuin silloin juuri siihen suomalaisuuden ytimeen leikataan ja sitä ei tässä tilanteessa kannata tehdä.
Mennään sitten viikon lainaukseen. Eli vuosien varrella Greenpeaceista on sanottu yhtä sun toista eri ihmisten toimesta, välillä aika kärjekkäästikin. Luen teille nyt lainauksen ja teidän pitäisi arvata, koska ja missä yhteydessä näin on sanottu ja kuka on sanoja. Jotain pyhää on rikottu. Kuka sanoi ja milloin?
Ai, nyt on paha.
Soittaa kelloa, mutta mistä lähtisit liikkeelle, Kaisa?
Jotain pyhää. Oliko tämä se, kun me oltiin siellä Kallion kirkon tornissa isojen panderonlien kanssa välittämässä Putinille viestiä?
Kiipeilijöihin liittyy, mutta ei aivan.
Kallion kirkon tornissa toisaalta ehkä myös tehtiin jotain pyhää, kun toisaalta progressiivisestakin arvoista tunnettu kirkko ja ilmasto- ja ympäristöliike löi kättä. Mutta mulle tulee itse asiassa mieleen tästä sitten toisaalta eduskuntavaalien alla tehty ilmastomielenosoitus, jossa itse asiassa aika onnistuneesti ilmastoliike onnistuu tuomaan ilmastoagendaa viime eduskuntavaalien alle. Silloinhan oltiin liikkeellä hashtagillä nyt on pakko ja Greenpeacein kiipeilijät muun muassa nousivat eduskuntatalon pylväisiin.
Tuolla vastauksella saa 10 pistettä, vaikka vielä se sanoja puuttui. Se oli eduskunnan entinen turvallisuusjohtaja Jukka Savola siis 2019 vaalien alla. Tähän päätetään Luonnon tietotoimisto tältä viikolta. Kiitos Touko, kiitos Kaisa.
Kiitos paljon.
Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa. Ensi viikolla uudet keskustelut päivän polttavista luontoaiheista ja ympäristöpolitiikasta. Jos pidit kuulemastasi, kerro kavereille ja jaa meidän jaksomme vaikka somessa. Jos haluat laittaa palautetta, niin Greenpeace Suomen löydät Twitteristä, Facebookista ja Instagramista. Laita vaan rohkeasti viestiä tai jos on kysyttävää, niin kysymyksiäkin saa esittää. Kuullaan taas ensi viikolla.